Jurnal de credință. Bun găsit la Jurnal de Credință, sunt Daniela Dălibaș, vă salut cu bucurie pe toți cei care sunteți pe recepție la această oră. Vă invit în ediția de astăzi a emisiunii Jurnal de Credință să îl ascultați pe Robert Gavriluț din Botoșani. El a fost invitat și săptămâna trecută la microfonul Reveie și ne-a împărtășit salvarea miraculoasă de care Dumnezeu i-a făcut parte atunci când el a vrut să se sinucidă. Vă reamintesc că la vârsta de 28 de ani, el a pus o sfoară în jurul unei crengi și a sărit în încercarea de a-și lua viața. Dar creanga, deși era foarte groasă, s-a rupt. Dumnezeu i-a dat viață. A urmat apoi închisoarea. Pentru ce infracțiune a fost închis și de ce închisoarea a fost pentru el cea mai mare binecuvântare a vieții, vă invit să aflați astăzi la Jurnal de Credință. Totodată, Robert Gavriluț ne va împărtăși astăzi și modul inedit în care Dumnezeu l-a scos apoi din închisoare, ca urmare a pocăinței sale sincere. Vă doresc audiție aducătoare de credință în bunătatea lui Dumnezeu, cea care face minuni chiar și atunci când nu le merităm. Audiție plăcută!
Asta era în plan, să mă predau. Sun la consulat, pentru că în momentul în care tu nu ai actii, ești într-o stare străină, sun la consulat, ei iau oarecum obligația să te ia și să te aducă în România. Sun, îi explic la doamna că am un mandat de arestare internațional, și trebuie să mă predau. Care doamna așa foarte senină îmi spune că da, unde te grăbești, ori găsi ei. Și doamnă, serios, deci eu trebuie să mă predau. Nu, stai liniștit acolo, nu vii la noi. Deci nu vreau să mă ia. Asta nu pot să stau așa, acasă în fiecare zi poliția vine la tata și spune unde-i Robert, unde-i Robert. Și vreau să-i scăp oarecum de stresul ăsta. M-am dus la vreo două zile la consulat și îmi dă un titlu de călătorie. Ăla e valabil o lună de zile ca să poți, ține loc de buletin, de pașaport, să poți întoarce în țară. Mă întorc, iar pe drum mă gândeam, doamne, fă cumva să nu mă ia din vamă. În momentul în care ai un mandat pe numele tău, când ajungi în vamă și te verifică, te arestează direct de acolo. Și mi-era urât așa, pentru că știu ce făcuse, dar vreau să mă întâlnesc cu părinți, să apuc să...
Voiai să ajungi acasă să întâi, ajung acasă, să da. Mai petreci cu ei puțin timp.
Și Dumnezeu a ascultat și rugăciunea asta. Mi-aduc aminte că am ajuns în vamă, vamea și ia foaie de călătorii, doar eram dat în consiliu la frontieră, se știa despre mine, suit la mine, suit la foaie, eram când calc în rece, eram... Deci eram într-un stres și îmi venea să-i spun, hai, ia-mă odată, numai nu mă ține așa. Îmi dă foaia și îmi spune drum bun. Pur și simplu îmi spune drum bun. Atât de bucuros am fost, oameni, ce bine. Ajung acasă, mă întâlnesc cu părinții la Botoșani, nu mă mai duc la Dalea Bani, pentru că fiind oraș mic, imediat m-ar fi luat. Ajung la Botoșani, mă întâlnesc cu ei, las bagajele. Ei erau bucuroși. Ei au fost atât de bucuroși că eu mă întorsesem la Domnul, încât nu mai conta acum că trebuie să merg la pușcărie. Clar le părea rău, clar erau afectați, dar bucuria că eu voi fi mântuit era mult mai mare decât lucrul ăsta. Și iau bagajul și mă duc să mă predau la Botoșan pe arest. Era ora 10 noapte deja, bat la ușă, îmi răspunde un domn, îmi spune ce vrei. Am venit să mă predau, este un mandat de arestare. Mă bufnește râs pentru că parcă el era vorbit cu cei de la consulat, îmi spune că du-te acasă, că venim noi mâine după tine. Băi, oameni buni, am un mandat, deci eu mă rugam să mă arestez. Nu vreau să mă arestez. M-am pus pe scări și am zis că nu, aici stau până vreți să mă luați voi. Și la ora 11, când au văzut, eu tot stau acolo în fața, au venit și m-au luat. Dar n-au vrut efectiv să mă ia. N-au vrut. Și m-au luat. Mi-aduc aminte că la ora 11 ceva m-a ajuns în pendenția la Botoșani. Și acolo a început o altă perioadă de acomodare. De multe ori stau și mă gândesc, îmi pare atât de bine că Dumnezeu m-a trecut prin lucrurile astea, pentru că dacă eu nu dormeam în stradă, nu cred că puteam să fac față în pendenciar. La felul și caracterul pe care l-aveam eu. Nu puteam să fac față, clar nu puteam să fac față. Dumnezeu a făcut pașii ăștia încet, așa, ca pe mine să mă trezească. Și eu îi sunt recunoscător, pentru mine a fost o perioadă de binecuvântare. Pașii ăștia pe care el le-a făcut în viața mea. Am stat la Botoșani, acolo m-am întâlnit și cu Ghiți Ignat, acolo s-a legat o frumoasă prietenie care continuă și azi, noi lucrăm împreună astăzi, lucrăm și ca muncă, lucrăm și ca la asociații, lucrăm în pendenciare.
Ați fost colegi de celulă, Ghiță Ignat a fost prezent în studioul Radio Vocea Evangheliei, ne-a împărtășit și experiența întoarcerii sale la Dumnezeu, a fost și el arestat pentru infracțiunile comise. V-ați împrietenit în închisoare?
Acolo noi ne-am împrietenit și ne-am cunoscut și cel mai interesant e că Dumnezeu a ales că noi să ne întâlnim acolo, pentru că noi avem viziuni. La fel, noi vorbeam într-o zi despre ce mi-aș dori să fac când ies și despre ce își dorea el. Și culmea că erau la fel, doar puțin schimbate, dar viziunile erau la fel. Și de acolo s-a legat o frumoasă prietenie. Eu am stat un an și 9 luni, am stat la Iași, pentru că ce trece de 3 ani te duci pe maxim în siguranță. Așa e politica penitenciară. E greu să stai în regim închis. Eu timp de un an și 9 luni am putut să-mi iau părinții în braț. Vizita cu ei era doar la un geam. Atât, nu puteai să-i atingi, nu puteai nimic. Mi-a fost foarte greu. Mi-a fost foarte greu să stai într-o cameră cu 26 de oameni. Să vrei să deschizi Biblia și ceilalți să-și bată joc de tine. Să-ți o ia, să te înjure, să te lovească. A fost o perioadă destul de grea. Dar încet, încet, Dumnezeu a făcut în așa fel încât să am pace și liniște. Chiar dacă a fost greu la început, după care lucrurile s-au concretizat, cei din condiții au văzut că sunt cu minte, mi-au dat loc de muncă, la ea și-am lucrat ca bucătar. Iar la Botoșani a fost bibliotecarul unității. Deci ei au văzut comportamentul meu, au văzut schimbarea care se făcuse și mi-au dat doar lucruri bune de muncă și unde am stat foarte bine. Dar prima dată mi-a fost foarte greu. Dar eu am văzut mâna Dumnezeu, din la început și până la sfârșit.
Era o biserică pe care o frecventai în închisoare? Era un timp anume în care puteai să participi la o părtășie?
A fost. La Iași veneau cei de la Serviciul Umanitar pentru Penitenciari, veneau dată pe săptămână și ieșeam acolo, stăteam doar 2 ore, dar pentru mine era o oază, așa ca să zic, peste săptămână. Deci mie mi-a prins foarte bine. Și la Iași am crescut cu Radu. Deci pentru mine a fost ceva care nu știu, nu pot explica în cuvinte.
Aveai un radio pe care îl puteai folosi în celulă?
Da, aveam un radio, puneam căștile și ascultam Mix Samaritan. Și pe mine m-a întărit foarte mult postul. Doar că la Botoșani ei aveau antere de buruian și nu prindeai absolut niciun post de radio. Dar la Botoșani Dumnezeu a avut grijă să-mi dea altă activitate. Dacă la sistem închis stai 24 stai închis. Doar 2 ore pe zi ai voie să ieși din cameră. Atât. Restul stai doar închis cu 26 de oameni. Mie mi-a prins foarte bine. Picând la Botoșani, fiind un sistem mai lejer, puteai să ieși oricând. Și am avut activitate. Mi-aduc aminte că Ghiță, început în penitenciar la Botoșani, o grupă de rugăciune acolo în penitenciar, cu deținuți, cu studii, cu cântări. Și el îmi povestește mai târziu, spunea că s-a apropiat timpul să se elibereze. Și a zis, Doamne, el se rugase și spunea, Doamne, adu pe cineva aici să continuă lucrarea. Și acum cum să aduci un frate, să arestezi un frate, te rogi așa, parcă nu e ok. Dar el s-a rugat și a spus, Doamne, adu pe cineva. Exact după ce s-a rugat, la câteva zile am apărut eu. Și el s-a eliberat, iar eu am continuat lucrarea pe care el o făcea acolo. În penitenciară au fost vreo 26 de botezuri.
Erai ca un coordonator al acestor întâlniri biblice?
Da, eu am rămas în locul lui Ghiț și am continuat lucrarea până m-am eliberat. Ne întâlneam în fiecare zi, de la 4 la 5 jumate. Aveam un loc, eu fiind și bibliotecar, responsabil cu clubul, cei la conduce m-au lăsat. Da, drumurile au fost deschise de Ghiță, clar. El a fost cel care a deschis drumul. Și eu am continuat și veneau. Cântam, ne rugam, citeam ceva din cuvânt. Eram acolo și au apărut foarte bine. Pentru că nu știu câți dintre ei se vor întoarce la Dumnezeu, dar ceva în mintea lor va rămâne. Și exact așa cum mi-am ajuns în gară și mi-am adus aminte de ce a spus mama, așa și ei. Poate într-o zi își vor aduce aminte, păi ce a spus Roberta la penitenciar? Și mă bucur că am fost de folos. Și mi-aduc aminte acum, când am primit condamnarea, eram supărat oarecum așa pe Dumnezeu și a zis, Doamne, sunt atâția ani, ce fac eu? Fă cumva să nu stau atât de mult. Și mi-aduc aminte că am visat doar atât. Domnul mi-a spus, Robert, nu vei sta toată perioada. Atât am visat, nimic mai mult. Și acum mă gândeam, dacă nu stau toată perioada, am stau câteva luni, am să fiu liber. Și tot am trăit cu speranța asta. Și Dumnezeu am plină rugăciunea asta. Eu din 6 ani și 8 luni trebuia să fac 4 ani și jumate. Și am făcut doar 3 ani și 6 luni. Am scăpat cu un an mai devreme. Între timp se făcuse legea asta cu recursul compensatoriu și nici nu se vorbea măcar, când mă rugasem eu, nici nu se vorbea la televizor de așa ceva. Și eu i-am spus lui Ghiț, uite ce am visat. El nici el nu știa atunci nimic. Și uite, lucrurile astea s-au împlinit. Dumnezeu mi-a vorbit, dar cum mi-a spus exact. Mi-a spus doar să aștept și să am timp. Sunt multe, multe experiențe în care Dumnezeu mi-a vorbit în pendenciar. Și dacă am avut de lucrat cu oameni acolo, am avut cu cineva de lucrat mult mai încăpățânat. Deci am întâlnit pe cineva atât de încăpățânat și care a avut atât de mult de lucruri de schimbat la el. Și acel tânăr eram eu. Aia e problema. Dumnezeu m-a trecut pe acolo doar ca eu să învăț anumite lucruri. Poate că lucrurile alea le învățam în libertate. Nu știu. Dar timpul ăla a fost atât de binecuvântat încât am avut timp să stau de vorbă cu mine. Să-mi cizelez unele atitudini. Chiar dacă eu eram întors la Dumnezeu, chiar dacă se produse nașterea din nou, procesul ăsta, sfințirea vieții, e un proces de viață întreagă. Și acolo a fost timpul perfect să-mi dau seama de anumite lucruri și să încep să schimb. Și cred că cel mai mult de lucru am avut cu mine decât cu ceilalți.
Și consider că locul cel mai potrivit pentru șlefuirea ta, pentru formarea ta ca și copil al lui Dumnezeu, a fost închisoarea?
Da, a fost acolo. Pentru că în momentul în care ajungi acolo, rămâi tu, patru părinți și Dumnezeu. Pentru că prietenii pleacă, familia ți se alătură, da. E greu să ții legătura cu ei și rămâi doar tu și Dumnezeu. Și atunci iei Biblia, începi să citești și nu citești ca și cum ai citit tu ceva, începi să te citești pe tine și să vezi, uite, asta e problemă, asta trebuie să o schimbi, asta e bună, dar mai trebuie lucrat și uite așa, începi să faci schimbări în viața ta. Și eu am spus și o spun, mulți zic că sunt nebun, dar pentru mine pușcăria a fost un timp binecuvântat. Am citit în pușcărie că n-am citit și mi-e dor de timpul ăla, când zic așa mi-e dor de timpul ăla liber. Deci reușeam și am și câte o carte la două zile. Deci aveam timp, pur și simplu aveam timp. Pe mine m-a întărit foarte mult lucrul ăsta.
Cum ai primit vestea că după 3 ani și 6 luni vei fi eliberat și nu după 4 ani și 6 luni?
Emoționant. E o bucurie de nedescris. Pur și simplu s-a întâmplat într-o zi octombrie, când m-am dus acolo, ai la pentecear, ai un calculator și cu un card. Exact cum e cardul bancar, așa are fiecare deținut. Și cu cardul ăla sună, cu cardul ăla verific câte zile mai are. Aveam în total, am avut 1200 de zile sau ceva de genul, nu mai țin minte exact. Ei socoteau în zile. Și n-am tras cardul și am văzut 365 de zile. 365 de zile e mult pentru cineva, dar pentru mine mi se părea atât de puțin. Și atât de bucuros, și țin minte că am sunat o mamă și ți-am spus că Domnul a vorbit. Între timp și mama a avut un vis și mi-a spus că, Robert, eu știu că tu vei veni mai repede, nu știu cum. Dar mi-a spus și mama în același timp. Și am crezut în visul ăsta și visul ăsta a fost la Dumnezeu, clar. Trecuse perioada asta, ajung în faza de eliberare condiționată, mă duc la comisii, comisia mă respinge. Dar, deși ei aveau drag de mine, ei au vorbit foarte bune despre mine și acum la momentul ăsta, doar că nu puteau din cauza unui act procedural. În momentul în care ești închis, dar ai prejudiciu către stat, nu te poate elibera. Și pe mine lucrul ăsta mă ținea, pentru că eu eram condamnat, contrabandă de țigări și aveam un prejudiciu enorm. Era un prejudiciu foarte enorm. Și nu aveai cum să-l achizi nici într-o viață de om. Deci ei l-au scris cu pixul, că era foarte ușor să scrii cu pixul. Și mi-au spus că, Robert, nu putem să te eliberăm. Na, nu știu ce să faci. Și am zis că Dumnezeu e mare. O să scap eu, deci. M-am dus la judecătorii ar respinge. Nu mă eliberează. Eram trist, că am zis, Doamne, vreau acasă. Era deja 3 ani și 6 luni, e mult să stai. Și am zis, Doamne, dacă nu mă scoți acum, nu știu ce se întâmplă. Eu nu mai pot, pur și simplu nu mai puteam să stau. Mi-era dor de mama, mi-era dor de tata. Mi-era dor de libertate. Nu vă zic că după un an și 9 luni, când eu am văzut numai betoane, când am stat la Iași, m-am bucurat atât de mult să văd o floare și să o miros. Nu știu dacă cineva poate să înțeleagă lucrul ăsta decât dacă îi se întâmplă lucrul ăsta. Deci eram atât de bucuros că pot să miros o floare. Mă aduc aminte că eram în pendenciar și am zis, Doamne, fă cumva să prind o floare, să mai văd și eu cum o fac. Și mi-aduc aminte că cineva a primit acolo, s-a organizat un botez la Iași și au venit cei de afară și au adus flori. Și atunci am miros după un timp lung o floare. Și era atât de frumos, atât de... Da, sunt lucruri greu de explicat și mulți care ar asculta acum zic, vorbește și ăsta ca să nu tacă. Dar dacă ar trece pe acolo, ar înțelege ceea ce spun eu. Și cred că mulți mă înțeleg, dar nu știu câți dintre ei.
Ți-a ascultat Dumnezeu și rugăciunea eliberării tale mai repede din închisoare?
Da, păi exact după ce mi-a respins judecătoria, mai aveam o șansă să fac la tribunal. Șansele erau, în mod normal, erau foarte slabe. Deci toată lumea a spus. Deci nimeni care era respins de penitenciar, respins de judecătorie, n-avea nicio șansă la tribunal. Dar a spus, hai să fac, că doar ce am de pierdut. Fac și vedem ce-s. M-am dus la tribunal pe data de 6 decembrie, anul trecut, 2018. cei de la tribunal mi-au spus, ești liber. Nu-ți spun pe loc răspunsul. Te las în așteptare și primești răspuns. Am venit la camere, știam că nu o să-mi dea drum. Dar m-am dus să fac. Eu m-am dus normal la muncă, la bibliotecă acolo. Mi-aduc aminte că vine și mă strigă. Gavriluțu Robert la eliberare. Am transpirat pe loc. Era așa o bucurie, nu știam cum să reacționez. Și a fost o bucurie la data de 6 ianuarie. Era o bucurie de nedescris. A zis, mă duc acasă. Mama, cu o zi înainte, visează că vin acasă. Deci mama a visat că vin acasă, că am sunat-o eu dimineață, doar eu puteam să sun, doar jumătate de oră aveai voie pe zi să suni. Am sunat-o și am zis, mama, mă duc la tribunal. O zic, stai liniștit, eu am visat că tu vii acasă. A zis, e mamă, tu visezi multe, dar uite că mama a știut ce visează. O bucurie din nedescris. Ce era ora 6 seara, nu m-a interesat bagajul, numai să mă duc acasă.
Din acel moment erai liber?
Din acel moment erai liber. Ei erau obligați să se scoată de acolo. Da, mi-au zis, fă-ți bagaj, și să mai fac bagajul. Am lăsat pe acolo ce am putut lăsa, am luat ce am putut lua și am plecat acasă. Eram atât de bucuros. Și mi-aduc aminte că eram în pendenciar și mă rugam, Doamne, ce fac când ies afară? Mă gândeam și la viitor, pentru că având cazierul pătat e greu. E greu, pentru că nu e o faptă gravă, dar oricum, e un cazier pătat. Primul meu gând a fost să plec din țară, să mă întorc înapoi în Italia și să rămân acolo. Pentru că ei te privesc altfel cei din afară. Doar că ajung acasă, îl sun pe ghiț, pentru că noi am păstrat legătura și îi spun, ghiț, eu mă duc. Și îi spun, bă, ai la Suceava la mine. Am stat, m-am rugat, că am zis, Doamne, tu trebuie să-mi arăți ce trebuie să fac. Și dacă îi să mă duc în Italia, fă ca a doua zi să mă trezesc și simt dorința să plec în Italia și am plecat. A doua zi m-am trezit și am simțit o dorință puternic să plec la Suceava. Eu care nu vreau să rămân în România. Și aici Dumnezeu așa a așezat lucrurile. Eu mi-am dorit, am zis, Doamne, când ies, vreau să-mi găsesc din muncă acolo în Italia. Eu așa priveam lucrurile. Să-mi fac o asociație, eu doream să lucrez cu oamenii străzi. Și îmi doresc acum, pentru că eu când văd un om a străzi, mi-aduc aminte de mine. E foarte greu să stai pe stradă. E foarte, foarte greu. Și a zis, Doamne, lucruri normale care le cer nouă. În mai puțin de un an, acum 6 decembrie, să faci un an de când am fost eliberat. Dumnezeu mi-a dat toate lucrurile astea. Am un serviciu, fac parte dintr-o asociație, care lucrăm în pendenciare, am o casă în chirie, am tot ce trebuie. Tot ce trebuie și sunt foarte fericit și nu trebuie nimic mai mult.
Lucrez și cu oamenii străzii?
E un proiect personal la care lucrez și vreau să-l implementez. Ori prin asociație, ori prin proiect personal, nu știu, dar vreau să... Am văzut că în Suceava totuși sunt. Am observat că sunt. Și vreau, pentru că oamenii ăștia chiar au nevoie. Acum nu știu dacă e dispus lucrul ăsta, dar eram duminică dimineață, vreau să mă duc în oraș și acolo la Bucovina, la container acolo, era un om care căuta pe gunoi să mănânci. N-am stat pe gând, m-am dus acolo și am luat, este unicarm acolo, am luat ceva de mâncare și am dus. Am văzut bucuria aia pe fața lui și el era, cred că, și puțin bolnav, pentru că atât a spus. Surpriză, atât a spus. Și era bucuros, sărea așa ca un copil, surpriză. Și îi nevoie și am zis, bă, trebuie să fac ceva, să găsesc oameni potriviți să putem face, măcar vine iarna, ce facem cu ei? Eu am luat unde am luat casa acolo la Ipotești, am două camere libere și am zis că la iarnă văd cum fac să iau pe rotație să-i aduc, măcar câte o noapte, două, să doarmă pe rotație așa, nu știu cum, încă mă gândesc, nu știu, dar vreau să fac ceva pentru ei, eu vreau să fac, pentru că eu am trecut pe acolo și îl înțeleg mai bine, cred, ca oricine, cum îi se stai în stradă.
Ai un loc de muncă acum,
da.
Salariul este mult diminuat față de câștigul pe care îl aveai ca urmare a acțiunii tale de contrabandă. Te împlinește?
Clar e o diferență la cer la pământ de salariu de acum și banii care câștigam atunci. Dar vreau să spun că bucuria și pacea pe care o am acum n-am avut-o atunci. Și eu nu las lucrul ăsta pentru banii de atunci. Niciodată. Chiar dacă am un salariu normal acum, din care 50% mi le-a statul, dar mi-au pus proprii pe conturi și 50% mi le-au ei.
Pentru a acoperi prejudiciul pe care tu l-ai făcut statului.
Dar chiar și așa, eu sunt fericit. Merg, v-am spus, fac parte dintr-o asociație, merg lunar, prin penitenciarii, vestim Evanghelia și spunem tuturor că există o șansă de schimbare. Și chiar există. Și un lucru care mie mi-a făcut pușcăria ușoară, pe care nu l-am spus, pe lângă faptul că am citit, a fost că mi-am făcut un blog. Fratele meu l-a făcut, când el era afară, și eu îi scriam articolii, ori îmi scriam pe scrisori, îi spuneam la telefon, îi dictam și el le posta. Și lucrul ăsta pe mine mi-a prins bine, pentru că îmi exprimam gândurile. Am făcut un blog simplu, robegavluț.ro, pe la care îl administrez și azi și scriu așa articolii. Pentru că e ceva, mie îmi place întotdeauna, mi-a plăcut să citesc și să scriu. Acum intenționez să scriu și o carte. Când se va întâmpla, nu știu. Dar intenția există. Intenția există. V-am spus, îs atât de fericit în momentul ăsta. Dumnezeu mi-a dat tot ce am avut nevoie. Și îi văd mâna Lui în fiecare zi. Chiar dacă atunci aveam mulți bani și aveam prieteni, că de multe ori zic, bă, dacă atunci dădeam un telefon să-mi vină cineva la mine acasă, umpleam în casă. Când eram la pușcărie, dacă sunam pe cineva să vină, nimeni nu putea. Singurul care a rămas aproape a fost familia. Atât. Atunci prieteni nu mai aveam. Când am ieșit, mi-aduc aminte că m-am întâlnit câțiva și mi-a spus, am vrut să te vizitez, n-am știut ce să fac. Doar scuze. Eu m-am delimitat. Deci în momentul în care am ieșit din pendenciar, m-am delimitat de trecutul meu. Am rupt orice legătură cu prieteni, cu tot. Singurul care a rămas a fost familia și atât. Pentru că nu poți să te întorci la Dumnezeu să faci o schimbare, dar tu să rămâi în anturajul vechi. N-ai cum. Nu se împacă cele două lucruri. Când te întorci la Dumnezeu, trebuie să faci schimbări în toate planurile.
Mai există tentația de a reveni la viața veche, de a câștiga sume imense de bani pe contrabandă?
Slavă Domnului, nu. Slavă Domnului, nu m-am gândit vreodată, dacă acum stau să dau timpul în urmă, nu m-am gândit vreodată că eu am să mă pocăiesc, nu m-am gândit vreodată că eu am să fac ceea ce fac acum. Eu mă duc în pușcării să vorbesc. Asociația, noi acum lucrăm la un centru pentru cei care vor ieși din pendenciar, să stea o perioadă la noi, să învețe o meserie, să învețe din cuvânt. Lucrăm la proiectul ăsta, avem o clădire deja, dar între timp avem deja trei care s-au eliberat și țin la mine acasă. Acum să văd, să dau timpul în urmă, să văd, bă, Robert, ține trei pușcăriași la dânsa acasă, nu cu fapte ușoare.
Dar aceste trei persoane sunt întoarse la Dumnezeu?
Fac pași. Fac pași spre a-L cunoaște pe Dumnezeu. Clar, n-au avut nicio treabă. Provin din familii diferite, unul este orfan, unul și-au pierdut părinții, unul cât a fost, unul care a executat 16 ani. Deci nu mai are, părinții au murit, n-are pe nimeni. Dar ei acum mă consider pe mine și pe ghiți familia lor. Și lucrul ăsta pe mine mă împlinește. Mulți acum dacă ascultă zic, bă, săracu. Dar eu v-am spus, ăsta e lucrul pe care îl fac și îl fac din plăcere. Pentru că știu că Dumnezeu a făcut la fel cu mine. Și n-am cum să nu fac altfel.
După 3 ani și jumătate de detenție, acum tu te întorci în închisori pentru a-ți spune mărturia și pentru a-i încuraja pe oamenii aflați în detenție să îl slujească pe Dumnezeu?
Da, să găsească alternativa asta. Pentru că e singura șansă reală pentru a schimba viața. Pentru că mulți sunt acolo, că eu am stat acolo și știu mulți, bă, ies afară și exact aceleași gânduri pe care eu le aveam pe arest, le iau ei acolo. Mă întorc și mă cumințez acasă, să nu mă mai prind ei. Și eu încerc să le spun, băi, oameni buni, eu am făcut la fel. Deci eu am făcut la fel, n-ai cum. Și Albert Einstein a spus un lucru foarte interesant. A spus că nu poți să faci același lucru să ai așteptări diferite. N-ai cum. Deci dacă faci lucrul ăla, aia se întâmplă. Și mulți dintre ei înțeleg. Deci eu am văzut și am găsit în pendenciar oameni care doritori, care chiar să-și schimbe viața. Doar că e greu dacă cineva nu te susține de afară. Gândiți-vă la oamenii ăștia care ținem noi acum în asociație. N-au pe nimeni. Ce șansă să le dai la oamenii ăștia? Nimeni nu te angajează dacă ai cazier, clar. Când vezi dacă ai cazier pentru omor, tâlhării, furt, cine te bagă în seamă? Nimeni. De-aia noi suntem datori să întindem mâna la oamenii ăștia. Uite, unul dintre ei pui, spune, n-am crezut așa ceva. Deci n-am crezut că există oameni de ăștia. Și îl văd cum el singur zice, băi, hai la biserică, hai să ne rugăm, hai să cântăm. Deci oamenii ăștia au văzut mâna Dumnezeu și noi suntem datori să-L prezentăm pe Dumnezeu așa cum este El și ce a făcut în viața noastră. Dacă nu spunem lucrul ăsta, să nu ne mai numim creștini.
Robert, cea mai mare tentație pentru tineri acum în mileniul 3 este banul. Ce le-ai spune acestor tineri care se luptă? Vor să facă binele, însă răul este mai tentant pentru că aduce rezultate imediate și mai bune. Tu ai trecut, ai avut sume imense de bani, însă acumulate prin infracțiune și pentru asta ai plătit un mare preț închisoarea. Merită toată această luptă pentru a deține mai mulți bani?
Clar nu se merită. Pentru un pas mic poți plătești toată viața. Pentru un pas mic plătești toată viața. Și gândiți-vă la ce mi-au ajutat mie sumele alea mari din bani dacă eu am trecut. Bine, slavă Domnului că Dumnezeu a făcut în așa fel și eu să mă întorc la El. Dar nu vă culcați pe urechea asta. Adică nu poți să faci infracțiuni și pe aceea vii la Domnul spui, Doamne, primește-mă, gata, mă pocăiesc. La mine a fost un caz fericit, dar cei mai mulți dintre ei ajung ori drogați, ori să se sinucid sau fac alte lucruri. Deci nu e o variantă să faci lucrul ăsta. Și dacă vrei să găsești adevărata fericire, și am scris lucrul ăsta de multe ori, fă parteneria cu Dumnezeu. E cea mai bună alegere. Deci altceva nu-ți trebuiește. Dacă faci parteneria cu Dumnezeu și îl rogi pe Dumnezeu să schimbi viața, nu să o schimbi tu, tu poți să devii un om moral, dar dacă lești pe Dumnezeu să te sfințească și te curățească, eu îți spun că ai să ajungi cea mai fericită persoană.
Seara, Domnul, mi-am schimbat. Nu-i mai lumea, nu-i mai balul, este Iisus al meu împărat. Căci Domnul poate, eu merg mai departe, spre țara unde lacrimi nu mai sunt. Eu vrea dușmanii, pot să-mi ia toți banii, căci moștenirea mea nu-i pe pământ.
Au cântat Cristiana și Cristian Văduva despre cea mai mare bogăție a lumii, Iisus Hristos. Invitatul de astăzi al emisiunii Jurnal de Credință a descoperit această bogăție. Este vorba despre Robert Gavriluță, în vârstă de 29 de ani și originar din Botoșani. Banul nu mai este Dumnezeul pe care el îl slujește. A comis furturi, a plătit cu închisoarea pentru aceste infracțiuni, dar l-a cunoscut apoi pe Iisus Hristos, iar astăzi el se declară cel mai împlinit om de pe pământ, deși banii îi cam lipsesc. Acum el se întoarce în penitenciare alături de Ghiță Ignat, colegul său de celulă, pentru a-l predica pe Iisus Hristos și altor oameni robiți de bani, pofte și păcate. Robert Gavriluță este acum liber în Iisus Hristos. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și astăzi emisiunii Jurnal de Credință. Sunt Daniela Dălibaș. Bucurați-vă de adevărata bogăție ce o avem în Iisus Hristos. Cu bine! Jurnal de Credință.